Ennen kaikkea hyvää itsenäisyyspäivää. Tänään on myös toinen adventti. Tuomas, sytytätkö sä 2 kynttilää? Tänään on ehtoollistilaisuus. Te voitte siellä kotona varata leipää ja maalian. Te voitte yhdessä meidän kanssa nauttia ehtoollisuuden tämän tilaisuuden loppuvaiheessa. Ja nyt tilaisuus jatkuu niin, että lauletaan maamme laulu, ensimmäinen säkeistö kerran, ja sen jälkeen hengestä laulukirjoista, numero 397. Jeesus, että sä oot täällä meidän kanssa, ja sä oot tuolla vastaanottimien edes ihan jokaisen ihmisen kanssa. Siunaa ja varjele ja puhuttele meitä ja jokaista. Sun nimessä ja sun veressä, rakas Jeesus. Aamen. Tänään meillä on juhlapäivä. Tupla juhla, niin sanotusti. Saada olla kiitollisia meidän vapahtajalle, Jeesukselle. Ja meidän veteraaneille, jotka teki ihmeen 25 vuotta sitten. Että mekin voidaan tässä tilaisuudessa olla ja puhua näin vapaasti Jeesuksesta, meidän vapahtajasta. Niin se ratkottiin jo 85 vuotta sitten rintamalla. Kyösti Kallio käski Suomen kansaa polvistumaan ja rukoilemaan elävää Jumalaa. Silloin Suomen kansa pääpiirteittäin kaikki jollakin muotoa rukoili, oli polvillaan ja rukoili. Meidän maan kohtalo oli taivaan isän käsissä. Sama Jeesus, Jumalan poika, joka kuoli ristillä sun ja mun puolesta. Sama Jeesus on se, joka meitä auttaa, joka meitä kuulee. Historian Suomen kansa on ymmärtänyt sinivalkoisen ristin merkityksen. Ristissä sivut kuvaa sitä, huomioidaan läheistä, ollaan mukana. Ja pystypuu kuvaa sitä suhdetta, joka on tärkeä meidän jokaisen suomalaisen näinä vaikeina aikoina. Ymmärtää ja löytää suora suhde Jeesukseen. Ja tänään todellakin ennen kaikkea tilaisuuden lopussa juhlitaan ehtoollista. Jeesuksen ristiinnaulitsemisen muistolle ja sille, että Jeesus nousi ylös. Seurataan sitä esimerkkiä. Jeesus, joka sanoi Johanneksen ilmestyksessä luvussa 3. Jakeessa 20. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa, jolla on korvat. Se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Joka voittaa, tarkoittaa sitä, että joka meistä saa pidettyä tuoreena Jeesuksen yhteyden. Ainoastaan Jeesuksen kautta päästään taivaaseen. Ei ole mitään muuta tietä. Jos sinä ja minä saadaan piettyä se suora yhteys taivaan isää Jeesuksen kautta, niin silloin me päästään taivaaseen voittajana siihen Jeesuksen viereen. Ja nyt otetaan 481 laulu, Jeesus ristin juurella. Ja sen jälkeen niin meidän pastori Tuomas tulee jakamaan meille evankeliumia.
Kohaa teille kaikille, jotka tavalla tai toisella olette mukana tässä lähetyksessä. Suurin osa varmaan internetin kautta, YouTuben välityksellä. Yritän kiristää vähän tuota, niin se ei keikkaa. Ja toisena asiana, niin oikein hyvää itsenäisyyspäivää ja siunattua itsenäisyyspäivää teille kaikille. Se on sitten, paljon siitä nyt tulee. Mikäs nyt on 5 pisteen vihje, paljonko Suomi täyttää tänään? Se on tuota, eikö se ollut 17, niin 103. Kyllä, näin se on. On hienoa todella jälleen tänään olla Jumalan kasvojen edessä ja Jeesuksen Kristuksen nimessä koolla. Ja niin kuin aikaisempinakin kertoina, niin sanon sen tänäänkin, että jos ei me oltaisi Jeesuksen nimessä koolla, niin ihan turhaa meiltä tulisi täältä Saalimista lähetystä tai ihan turhaa me Kristianin kanssa täällä oltaisi tätä lähetystä tekemässä ja Raine ja Mikko ja Lasse ja Marjokka, ihan turhaa tekin täällä olisitte. Mutta kiitos Jumalalle, tänään saadaan jälleen kokoontua muistelemaan sitä, mitä Jeesus on meidän edestämme tehnyt. Hän antoi itsensä Golgatan keskimmäisellä ristillä kuolemaan, että meidän ei tarvitsisi sitä syntitaakkaa kantaa, mikä oikeastaan meille kuuluisi. Vaan kun me uskomme Jeesukseen, me saamme tietää, että meidän syntimme on anteeksi annettu ja pois pyyhitty. Ja tänään on se juhlahetki, niin kuin Kristian sanoi, tupla juhla. Se tärkeä juhla on se, että me saadaan muistella Jeesuksen Kristuksen kuolemaa. Ennen kuin mennään sanaan, niin rukoillaan tässä alkuhetkessä. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että tänään saamme olla koolla Jeesus sinun nimessäsi. Herra, kiitos siitä, että sinä, Jeesus, olet mahdollistanut meille tänäänkin sen, että me saamme olla yhdessä koolla. Herra, kiitos siitä, että tämä päivä, jota saamme elää, tämä on suurta sinun armoasi. Herra, meillä kenelläkään ei ole mitään annettavaa tähän päivään, vaan kaiken sinä, Jeesus, olet meille antanut. Kiitos Jeesus siitä, että tänään me saamme, Jeesus, kiittää sinua sinun mittavista ja mahtavista teoistasi, Herra, meidän vuoksemme, meidän puolestamme. Herra, kiitos siitä, että sinä olet mahdollistanut meille sen, että tänäänkin, kun me rukoilemme, meillä on suora yhteys Isän luokse. Sinä avasit, Jeesus, tuon tien Isän luokse, kuolemalla meidän syntiemme puolesta. Kiitos, Jeesus, siitä, että tänäänkin me saamme muistella sitä työtä, minkä sinä olet tehnyt. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat yhdessä olomme hetken ja siunaa jokaista, joka tätä lähetystä seuraa. Herra, anna oikein sinun pyhä henkesi virvoittava läsnäolo sinne vastaanottimien äärelle. Ja Herra, anna jokaisen kuulla ja Herra nähdä ja tuntea, kuinka sinä, Jeesus, teet työtäsi. Kiitos siitä, että anna profetaalisen hengen vaikuttaa kodeissa. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä vastaat rukouksiin. Kiitos, Jeesus, siitä, että olet kanssamme, vaikka tilaisuutta näin tekniikan välityksellä pidämmekin. Kiitos, että jäät siunaamaan meitä, rakas Jeesus, nimesi tähden. Aamen. Se on sanottavaa, että kun tässä rukoilin juuri äsken, niin koin, että Jumala kyllä puhuu jollekin tämänkin kohdan, tämänkin Raamatun kohdan kautta, mitä käydään, ja ihan jopa tämän koko tilaisuuden kautta. Mutta yksi ajatus, mikä minun sydämelleni on noussut ja siellä jonkun aikaa pyörinyt, on sellainen ajatus kuin tyytyväisyys. Mehän ihmisinä, kun elämme tätä elämää, niin saatamme monta kertaa huomata niitä negatiivisia asioita ympärillämme. Ja aina kun näin teemme, niin huomaamatta tapahtuu myös sitä, että meidän elämässämme semmoinen negatiivinen katsontakanta alkaa vallata ajatuksiamme. Ja kun negatiivisuus pääsee tuonne ajatuksiin, niin sehän tekee vain hallaa meille muutenkin. Koska ajatuksessa, kun negatiivisuutta pyörittelemme ja haudomme, niin se johtaa meitä asiassa aina seuraavaa ja näin edelleen. Tapahtuu se, että negatiivisuus saa meidän elämässämme sijaa entistä enemmän. Raamattu kuitenkin puhuu jotain muuta. Raamatussahan ei sanota näin, että jos veljessäsi on jotain moittimista, tai jos sisaruksissasi on jotain moittimista, niin muista niitä. Ainakaan minun Raamatussani näin ei sanota, vaan pikemminkin päinvastoin Paavali kehottaa, että jos on jokin avu, jokin hyve tai jotakin kiitettävää, niin Paavali kehottaa, että sitä ajatelkaa. Ja mun mielestä tämä ajatus johtaa ihan suoraan siihen, että kuinka tyytyväisiä me olemme elämään. Ja niin kuin monessa muussakin kohtaa, niin on hienoa, kun meillä on Jumalan sana, nimittäin sieltä sanasta nousee aivan valtavan hienoja asioita esille. Yksi tällainen löytyy ensimmäisestä Timoteus-kirjeestä, 6. luvusta, jakeet 6-8, missä Paavali opettaa Timoteusta yksistä tärkeimmistä asioista suhteessa Jumalaan. Eli 1. Timoteus-kirje, luku 6, jakeet 6-8. Täällä sanotaan näin. Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa on suuri voitto. Emmehän ole tuoneet maailmaan mitään. Emme voi myöskään mitään täältä viedä. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, tyytykäämme niihin. Raamattu kirjoittaa tässä jotain sellaista, mitä meidän tulisi tavoitella. Nyt kun me luetaan Raamatun sanaa ja Jumalan sanaa, niin meidän pitää olla rehellisiä sille sanalle. Ja sen edessä, ja siksi sanonkin, että kun me luetaan tästä kohdasta tyytyväisyydestä, varsinkin kun puhutaan Timoteus-kirjeestä, niin asiayhteys paljastaa, että kyse on rahasta ja sen oikeasta käytöstä. Tämä on kätketty semmoisen väliotsikon alle Raamatussa kuin oikean rahan käyttö. Mutta oikeastaan Paavalista innostuneena niin minäkin haluan vähän laajentaa tätä aluetta. Koska Paavali monessa kohtaa laajentaa nimenomaan tyytyväisyyttä ja ajatellen sitä, että missä kaikessa meillä olisi syytä olla tyytyväisiä. Nyt joku saattaa ehkä ajatella, että okei, nyt tuli Vuoriselta taas tällainen puhe, että tässä nyt puhutaan sitten vaan positiivista positiivisen perään. Olet väärässä, en puhu. Meillä jokaisella on joskus aikoja, että on vaikea olla tyytyväinen. Enkä todellakaan tarkoita sitä, että meidän tulisi hurskastella jotenkin, hallelujaa, aina kaikki hyvin ja isänne kutsui tätä lampun pyörittelemiseksi. Tiedätte mitä tarkoitan. Meillä kenelläkään ei ole sellaista elämää, että voisimme aina olla tyytyväisiä. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että minun elämässäni ei ole ollut. Ja sinä, joka seuraa tätä tilaisuutta, niin uskallan sanoa, että sinullakaan kaikki päivät eivät ole olleet sellaisia, että olisit ollut aina tyytyväinen. Me olemme ihmisiä. Eri asiat vaikuttaa meihin. Eri sosiaaliset suhteet vaikuttaa meihin. Muiden ihmisten sanat vaikuttavat meihin. Mutta silti, kun me Raamattua luetaan, niin minä ymmärrän tämän Timoteuskirjeen kohdan perusteella niin, että kun me tavoittelemme jumalisuutta ja tyytyväisyyttä, niin meidän elämässämme alkaa, uskallan sanoa, tapahtumaan jotain positiivista kehitystä. On täysin normaalia, että me olemme välillä tyytymättömiä. Sen tiedän, että tuo Kristiankin on tyytymätön Volvoonsa. Hän haluaisi ajella Volkarilla, mutta joutuu vaan tyytymään nyt Volvoon. Jos ajatellaan tätä asiaa, niin vaarallisempaa olisi se, että joku ihminen, jonka sinä tunnet, tulisi aina vastaan kuin hangon keksi. Sillä ajatuksella, että koskaan elämässä ei ole mitään huonoa, eikä koskaan ole kenenkään sanat sattunut. Mutta uskallan sanoa myös niin, että todennäköisesti tällaisen ihmisen elämässä, mitä suurimmalla todennäköisyydellä, on voimassa kulissi, jota hän ylläpitää. Mehän tiedämme, että kulissi näin hengellisessä elämässä on, voisin sanoa rankastikin, valehtelua. Se ei ole oikein, että me ylläpidämme kulissia ja ehkä tunnetuimmista tämmöisistä lausahduksista on monta kertaa se, että mitä kuuluu? Oikein hyvää kuuluu. Ja saattaa olla niin, että kuitenkin sydän huutaa ja vuotaa kyyneleitä sen vuoksi, että ei kuulu hyvää. Joka tapauksessa meidän on oltava avoimia, meidän on oltava rehellisiä, ihan jopa omissa tunteissammekin. Mutta usein on valitettavasti myös niin, että me ihmiset, me alamme valittaa ja napista täysin turhista asioista. Milloin jollakin on vääränväriset kengät tai vääränväriset sukat tai milloin jollakin on vääränvärinen kravaatti. Milloin joku ajaa vääränmerkkisellä autolla. Eikö nämä ole aivan turhia asioita isojen asioiden rinnalla. Jos vedän hieman mutkia suoraksi. Tämän Raamatun kohdan mukaan Paavali yhdistää tyytyväisyyden ja jumalisuuden yhdeksi. Eiköhän sano, että jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa on suuri voitto. Eihän sano siellä, että jumalisuus on suuri voitto ja tyytyväisyys on se kirsikka kakun päällä. Ei Paavali näin sano. Hengellisessä elämässäkin meillä saattaa olla joskus aivan turhia valituksen kohteita. Milloin seurakunnassa ei toimita juuri niin kuin minä haluan? Uskallan sanoa, että tässä seurakunnassa ei ole aina toimittu niin kuin minä haluan. Mutta olen tyytyväinen siihen. Tyydyn siihen, että Jumala puhuu jollekin muullekin kuin vain minulle. Milloin jossakin tilaisuudessa lauletaan vääriä lauluja? Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Tarkoitan sitä, että tosiasiassa, jos emme riko Jumalan sanaa vastaan, näillä edellä mainituilla asioilla ei ole mitään tekemistä sen oikean suhtautumisen kanssa asioihin. Se on, uskallan sanoa, täysin vääränlaista suhtautumista, koska sen saa aikaa vain se, että jotain pitäisi tehdä toisin. Jos ihminen ei ole tyytyväinen siihen, mitä hänellä on, niin hivenen varovasti sanon tämän, mutta sanon sen kuitenkin. Minun ymmärrykseni mukaan hänessä ei vaikuta jumalisuus. Edelleen viitaten tähän Timoteuskirjeen kohtaan. Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa on suuri voitto. Mä ajattelen jollain muotoa samalla tavalla kuin mitä Paavali tässä Timoteuskirjeen kohdassa sanoo. Uskotko sen, jos sanon, että jos minä olen yhden asian kohdalla elämässäni tyytymätön, pian tulee se tilanne, kun tämä tyytymättömyys ajatuksena saa mielessäni velloa ja tehdä työtä. Pian tulee se tilanne, että on toinen asia, jossa minä olen tyytymätön. Ja kun nämä kaksi asiaa yhdessä tekevät työtä minun ajatuksissani, tulee kolmas ja neljäs ja viides asia, missä en ole tyytyväinen. Ja jos ajatellaan, mitä tämä Timoteuskirjeen luettu kohta tuosta keskivaiheilta sanoo, emmehän ole tuoneet maailmaan mitään. Emme voi myöskään mitään täältä viedä. Minun mielestä tähän lauseeseen kiteytyy se, kuinka meidän tulisi suhtautua siihen, mitä meillä on. Kun tyytymättömyys minun elämässäni ja sinun elämässäsi etenee, se vaikuttaa ennen pitkää myös siihen, mitä minä olen muille ja mitä sinä olet muille. Koska tyytymättömyyden ikään kuin, kun se menee riittävän pitkälle, jos nyt näin sanotaan, siellä alkaa löytyä semmoinen vakava synti kuin katkeruus. Ja me olemme lukeneet Raamatusta ties kuinka monia kertoja siitä, mitä katkeruus tekee ihmiselle. Katkeruus on lihan himo. Ja jos me annamme tuolle katkeruuden juurelle valtaa. Niin tiedätkö, sinun, niin kuin minunkin elämässäni, alkaa vaikuttamaan synti enemmän kuin jumalisuus. Älä ymmärrä väärin. En halua puhua sellaista, että meidän pitäisi joka ainut päivä elämässämme olla tyytyväisiä. En puhu sellaista. En missään tilanteessa. Mutta niin kuin Raamattu meille tässä kohtaa antoi viitteitä, niin kuin meidän tulee tavoitella jumalisuutta, meidän tulee myös tavoitella tyytyväisyyttä. Niin kuin Raamattu tässä 8. jakeessa sanoo, kun meillä on ruoka ja vaatteet, tyytykäämme niihin. Nämä on aika isoja sanoja. Pahimmillaan tyytymättömyys saa aikaa jopa sen, että en näe mitään syytä tyytyväisyydelle. Ja se katkeruuden kierre elämässäni syvenee. Mä olen sitä mieltä, että tyytymättömyyden takana, ikään kuin takana, siellä on joku ajatus tai asenne. Mikä sen vaikuttaa? En tiedä, onko se oikeassa olemisen tarve. Onko se sen tarve, että halutaan olla esillä, halutaan saada ääni kuulumaan? Vai mitä se on? Mutta joku asenne tyytymättömyyden taakse kätkeytyy. Ja kun puhun tästä aiheesta, niin haluan varoittaa sinua, hyvä kuulija ja katselija. Varo tyytymättömyyttä omassa elämässäsi. Koska, niin kuin sanoin, tyytymättömyys ei vie sinua eteenpäin hengellisesti. Tyytyväisyys vie sinua eteenpäin hengellisessä elämässä, yhdessä jumalisuuden kanssa. Näin Raamattu selvästi osoittaa. Mikä saa aikaan tyytyväisyyttä? En tiedä, oletko koskaan pohtinut tai pysähtynyt sitä miettimään, että mikä sinun elämässäsi saa aikaan tyytyväisyyttä? Tietysti monella meillä saattaa olla tilanne, että tyytyväisyyden saa aikaan se, että kaikki on hyvin. Ei ole haasteita elämässä, eikä siinä Volvossakaan ole mitään vikoja. Tai Fordissa tai Mersussa. Elämä kulkee ihan hienoja reittejä pitkin ja saadaan vaan nauttia hyvistä päivistä. Uskallan sanoa, että todellinen tyytyväisyys ei ole sitä, että hyvinä päivinämme, hallelujaa, kiitos Jumalalle, mitä sä oot tehnyt. Se ei ole väärin, ei missään nimessä. Näin meidän tulee myös tehdä. Mutta jos me katsotaan, mitä Paavalin elämässä on tapahtunut, mitä Paavalissa oli tapahtunut, kun hän pystyi sanoa, että hän on oppinut oloihinsa tyytymään. Ne on isoja sanoja Paavalilta, mitä hän sanoo. Ja uskallan ajatella näin, että voidaan sanoa myös niin, että se kohtaaminen, kun hän Damaskoksen tiellä kohtasi Jeesuksen, se koitui Paavalin elämässä mitä suurimmaksi ja tärkeimmäksi Paavalille. Eräs Raamatun opettaja sanoo Paavalin olleen ahne. Ja sitä taustaa vasten, jos ajatellaan, mitä Paavali myöhemmin Raamattuun on saanut kirjoituttaa Pyhän Hengen vaikutuksesta. Täällä löytyy muun muassa Filippiläiskirjeen 4. luvun 12. jakeesta tällainen hieno Raamatun kohta. Siis Filippiläiskirje 4. luku ja jae 12. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin, olemaan kylläinen ja nälkäinen, elämää runsaudessa ja puutteessa. Ja sitten tulee tämä tuttuakin tutumpi Raamatun kohta, mitä monta kertaa usein kuulee lainattavan. Jae 13. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Joku sanoo, että tässä puhutaan rahasta. Jumala vahvistaa meitä siinä, että me voimme hyvin, kun me häneen turvaudumme. Jos ajatellaan Paavalin elämää, niin ilman tuota kohtaamista Jeesuksen kanssa, tietysti Paavalista ei olisi tullut se henkilö, joka hänestä tuli. Mutta kun katsotaan Paavalin tapaa elää uskoa todeksi, niin mikä oli se kaikista tärkein asia Paavalille? Se ei ollut hänen oppiarvonsa. Se ei ollut hänen saavutuksensa. Se ei ollut hänen asemansa Israelin kansassa. Se oli suhde Jeesukseen, Kristukseen. Tuo suhde muutti Paavalin ajattelua. Tuo kohtaaminen Jeesuksen kanssa Damaskoksen tiellä koitui Paavalille siksi, että hän ymmärsi, että suhde on kaikista tärkein. Ja kun me luetaan Paavalin kirjeitä, kaiken aikaa läpi huokuu sellainen ajatus, että suhde, suhde, suhde. Paavali ei korosta mitään muuta kuin Jeesusta Kristusta. Jeesus Kristus antoi Paavalillekin sen mahdollisuuden, että hän pystyi olemaan tyytyväinen. Me monta kertaa ajattelemme, että kun Paavali oli vankilassa, niin tottahan se on, Paavalilla oli vankilassa monenlaisia oloja. Mutta uskallan sanoa, että Paavalilla ei aina ollut mitä parhaimmat oltavat siellä vankiloissa. Vaan hän joutui todella kokemaan sen, että siellä kun hän on, häneltä on riisuttu kaikki. Ja tämä Filippiläiskirje, kerrotaan, että se on yksi Paavalin kirjeistä, mikä on kirjoitettu vankilasta käsin. Joten kun me ymmärrämme taustaa, meidän tulisi myös ymmärtää, että se, mitä Paavali sanoo tyytyväisyydestä, se ei vain voi olla sana meille, vaan sen tulisi olla elämää. Toinen osa-alue, siis ensimmäinen oli tämä raha. Tai turha valittaminen, mistä meidän pitäisi, minkä keskellä meidän pitäisi osoittaa tyytyväisyyttä. Mikä siis toinen osa-alue, mikä viittaa jollain tapaa tähän, missä meidän tulisi tyytyväisyydessä kasvaa, ilmenee myös Timoteuskirjeessä, sen ensimmäisessä Timoteuskirjeessä luvussa 4. jakeissa 7 ja 8. Ehkä vähän koviakin sanoja, mutta odottakaa hetki. Siis 1. Timoteuskirje, luku 4, jakeet 7 ja 8. Karta epäpyhiä ämmien taruja. Harjoita itseäsi Jumalan pelkoon, sillä ruumiin harjoittamisesta on hyötyä vain vähään, mutta Jumalan pelosta on hyötyä kaikkeen, koska siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. Nyt on muuten sanottava, ettei kenellekään jää epäselväksi, niin kyllä me miehetkin osaamme epäpyhiä olla. Et se ei ole vain naisten ikään kuin etuoikeus. Meistä kaikista löytyy silloin tällöin myös se epäpyhä puoli. Mutta minä ajattelen niin, että tämä jumalisuus, josta nyt molemmat Timoteuskirjeen kohdat, mitä on luettu, puhuvat, niin jumalisuus ja Jumalan pelko, mitä jumalisuus on, hivenen, jos sitä toisella sanalla ajatellaan, ne on sellaisia asioita, että niiden kautta me alamme enemmän ja enemmän ymmärtämään sitä, mitä Jumala haluaisi meidän elämässämme tehdä ja saada aikaan. Uskotko, että on loppujen lopuksi aika vaikea olla tyytyväinen, jos ei ole jumalinen? Ja vielä vaikeampaa on olla jumalinen, jos ei ole tyytyväinen. Mutta jos me ajattelemme tätä asiaa, niin kuin tämä 1. Timoteuskirjeen 4. luvun kohta ilmoitti, ja mietimme sitä, mitä tapahtuu, kun me harjoitamme itseämme Jumalan pelkoon. No, hyvin luonnollista on tietysti se, että Jumalan pelko kasvaa. No mitä se Jumalan pelko sitten taas on? Minä ymmärrän sen niin, että se on kunnioituksen omaista pelkoa. Muistan omassa lapsuudessani, kun oli pikkusen tullut tehtyä joskus pahojakin asioita, niin muistan, kuinka isä tuli minun luokse ja alkoi puhuttelemaan pientä poikaa. Ensin hän ei ottanut minkäänlaista muuta kontaktia muuta kuin sanallisesti. Ja jo siinä vaiheessa, kun kuulin isäni ensimmäiset sanat, tiesin, että voi Tuomas, mitä oletkaan tehnyt. Sieltä huokui jo se ikään kuin pelonomainen kunnioitus omaa isää kohtaan. Ja sanotaan, että Jumala kuvaa heijastelee paljon sitä kuvaa, millainen on isäsuhde ollut. Niin kun elämässäni on ollut niitä tilanteita, että en ole hirvittävän vahvassa uskossa aina ollut, ja kun Jumala ottaa jostakin asiasta kiinni, ja olen saanut tehdä elämässäni parannusta, lähestyä Jumalaa, olen saanut huomata sen, että se kunnioitus Jumalaa kohtaan on kasvanut. Jumalan pelon harjoittaminen olla omassa elämässämme ei johdata koskaan meitä tekemään Raamattua vastaan, vaan aina toimimaan Jumalan sanan mukaisesti. Eli kun me harjoitamme itseämme Jumalan pelkoon, Jumalan kunnioitus kasvaa. Osaatko kertoa, kuinka monta virhettä Jumala on tehnyt? joku ajattelee, että no, Nooan kohdalla, tai se kertomus, mistä Raamattu kertoo, kun kerrotaan Nooasta, että Jumala päätti tuhota koko ihmiskunnan pois luettuna 8, niin joku ajattelee, että se oli virhe. Ei, se ei ollut virhe. Jumala puhdisti maapallon synnistä. Jumala ei ole tehnyt yhden yhtä virhettä. Jos me ymmärrämme sen, että Jumalan ilmoitus antaa meille kehotuksen kasvaa Jumalan pelossa, niin minä ymmärrän niin, että meidän tyytymisemme Jumalaan ja tyytyväisyytemme Jumalaan tulisi kasvaa. Kuinka joku voisi olla tyytymätön siihen, että Jumala lähettää oman poikansa sovittamaan koko ihmiskunnan? Jos me ymmärrämme siis sen, että Jumalan sana kehottaa meitä tyytyväisyyteen omassa elämässämme, niin tämä Jumalan pelon harjoittaminen meidän omassa elämässämme tulisi siis johtaa siihen, että me emme turhista asioista motkota ja valita. Enkä tarkoita sitäkään, etteikö saa olla eri mieltä. Totta kai pitää olla eri mieltä. Me olemme erilaisia ihmisiä. Mutta joka tapauksessa meidän tyytyväisyytemme, se tapa, millä minä osoitan elämässäni tyytyväisyyttä, se kertoo siitä, millainen suhde minulla on Jumalaan. Jos minä en ole tyytyväinen, millainen suhde Jumalaa minulla on? Molemmissa näissä kohdissa puhutaan jumalisuudesta sellaisena, että niihin tulisi harjaantua. Jos kuka tahansa harjoittelee vaikka pianon soittoa, hän harjaantuu muutenkin musiikissa. Jos kuka tahansa harjoittelee ja harjoittaa jumalisuutta, hän harjaantuu muutenkin oikeassa uskossa ja ajattelutavassa. No, mitä sitten on jumalisuuden harjoittaminen? Jos jumalisuus on Jumalan mielen mukaisuutta, niin silloin me opimme Jumalan sanoista sen, missä meidän tulee kasvaa ja mikä tuo meille opetusta. Jos siis minä puhun ystävästäni, veljestäni tai sisarestani seurakunnassa tai muuten pahaa, tämä on helppo esimerkki, koska me kaikki rikomme siinä joskus. Mutta jos minä puhun pahaa ihmisistä ja Jumalan sanaa lukiessani törmään siihen kohtaan, missä sanotaan, älkää halveksiko toinen toistanne, älkää puhuko toisistanne pahaa. Minä olen syntinen. Ja jos minä taas haluan jumalisuutta harjoittaa, niin nämä Jumalan sanasta löytyvät opetukset, kun ne saavat sijaa minun elämässäni tai sinun elämässäsi, ne johtavat meidät pois siitä synnistä. Jumalisuus meidän elämässämme ei tee meille koskaan mitään huonoa. Jos Jumala ei ole virheitä tehnyt ja taas vastaavasti me olemme, Niin eikö meillä silloin ole suuri tarve pyrkiä jumalisuuteen? Siis harjoittaa itseämme siihen. Harjoittaa itseämme jumalisuuteen. Jumalisuuden harjoittaminen on lihallisuuden vähentymistä elämässämme. Ja uskotko, kun sanon, että lihallisuus ei häviä muutoin kuin yhteydessä pyhään henkeen, Jeesukseen Kristukseen ja Isään. Lihallisuus ei vähene kuin yhteydessä Isään, Poikaan ja pyhään henkeen. Tyytyväisyys Paavalissa oli se, mikä kasvoi, vaikka hän näki ja koki monenlaista. Onko meillä samoin? Kun minä koen halveksintaa, niin kuin Paavali koki, voinko sanoa olevani tyytyväinen? Olenko niin harjaantunut jumalisuuteen, että voisin sanoa, Jumala, minä olen tyytyväinen siihen, mitä sinä olet antanut. Tyydymmekö me oloihimme Jumalan avulla ja annammeko hänelle edes mahdollisuutta vaikuttaa sitä? Eli tyytyväisyyttä. Ja tietysti kun me ajatellaan seurakunnan keskellä, Jumala antoi oikeastaan, niin kuin jo jossakin puheessani mainitsin, toisen Mooseksen kirjan osoittaakseen, miten hän johdattaa meitä ihmisiä. Israelin kansakaan ei ollut tyytyväinen kaiken aikaa. Ja silti Jumala johdatti sitä kansaa. Mä haluan sulle, rakas kuulija ja katselija, sanoa, anna jumalisuuden harjaantumisen vaikuttaa sinussa tyytyväisyyttä, koska jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa on suuri voitto. Ja näiden kahden asian kautta uskallan sanoa, sinun katsontakantasi elämään muuttuu. Taistellaan sen puolesta, että me kasvamme jumalisuudessa. Amen.
Tuomas, erittäin hyvästä sanasta. Osui ja uppasi varmaan meihin ihan jokaiseen. Nimenomaan se, kuinka me suhtaudutaan lähimmäisiin ihmisiin, on suoraan verrallinen siihen. Raamattu sanoo, Jeesuksen sanovan, että sen, minkä teette yhdestä minun vähimmistäni, sen te teette minulle. Nyt lauletaan hengestä laulukirjasta 524, Herraa hyvää kiittäkää, ja sen jälkeen siirrytään ehtoolliselle. Luen ehtoollisen asetussanat Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korintolaisille 11 luku ja 23 vähän eteenpäin. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän myös otti maalian aterin jälkeen ja sanoi, tämä on minun uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te juotte tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tämän maljan. Sillä joka syö ja juo, erottamatta Herran ruumiista muusta, syö ja juo turmioksensa.
Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että me saamme siunata tämän leivän sinun ruumiisi osallisuudeksi. Jeesus, sinä sanoit, jos ei joku syö sinun ruumistasi, eikä juo sinun vertasi, hänellä ei voi olla osallisuutta sinuun. Herra, kiitos siitä, että sinä annoit itsesi meidän puolestamme. Sinä olet valmis murtamaan oman ruumiisi. Ja Herra, niin sinä sovitit itsesi ihmisen kanssa. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat tämän yhteisen ehtoollishetkemme. Ja Herra, siunaa jokaista, joka siihen osallistuu. Jeesuksen nimessä.
Kiitos Jeesus. Tuosta Golgatan sovintotyöstä. Ennen kaikkea kiitos, rakas Jeesus, tuosta verestä, joka vuoti Golgatan keskimmäisellä ristillä ihan meidän jokaisen puolesta ja siunaamaan meitä jokaista, varjelemaan meitä jokaista, niin tässä ehtoollisella kuin tuolla kotona vastaanottimen ääressä, joka nyt osallistuu siihen. Sun nimessä ja sun veressä, Jeesus. Jeesuksen Kristuksen ruumis on puolestasi annettu. Jeesuksen Kristuksen veri on puolestasi vuodatettu. Kiitos Jeesus, että me saa nauttia tätä ehtoollista. Sä näet meidän ihan jokaisen. Sä tiedät ihan meidän jokaisen tarpeen. Raamatun sanojen mukaan rukouksella ja kiitoksella isän halutaan tuoda omat asiat, omat tarpeet ja siunamaan meitä ihan jokaista vastaanottimien ääressä ihmisiä. ja meidän jokaisen kotijoukkoja. Ja kiitos, rakas Jeesus, siitä, että me tiedetään, että ajan merkit siihen viittaa, rakas Jeesus, että sä tuut pian takaisin. Sun varjelvin käsiin on helppo jättää meidän ihan jokaisen, sun nimessä ja sun veressä. Aamen.